Unajua, kwa kawaida tunapozungumzia ulimwengu wa biashara na mashirika makubwa, swala la kukasimu mamlaka linaambatana na mlolongo mrefu sana wa tahadhari.
Ndiyo, ni kweli kabisa.
Yaani wewe msikilizaji, fikiria hili. Unafanya usaili, unachunguza historia ya mtu, unampa mafunzo ya miezi kadhaa, na hata baada ya hapo unamwekea mipaka mikubwa ya kimaamuzi.
Hapana anayetaka kujiingiza kwenye hatari ya kumpa mtu asiye na uzoefu ufunguo wa ofisi kuu. Kila kitu kinadhibitiwa.
Kabisa. Unataka mtu ambaye akifanya kosa, madhara yake yawe madogo sana kwa shirika zima. Lakini sasa, vipi kama mkurugenzi anachukua mamlaka yake yote, yani mamlaka ya juu kabisa, na kuwakabidhi watu wa kawaida?
Watu ambao hawana uzoefu wowote wa uongozi.
Hawana uzoefu na tena hawapewi hata bajeti ya kuwasaidia. Kwenye uchambuzi wetu wa kina leo, tunachimbua vyanzo vyetu ambavyo ni nukuu za mhadhara wa 11 wa Dr. Craig Kina. Hapa anachambua kitabu cha Mathayo sura ya 10 na 11.
Ambapo tunaona Yesu anafanya jambo ambalo kimsingi linavunja kanuni zote za uongozi tunaoujua leo.
Sahihi. Na lengo letu leo ni kuchimbua jinsi haya mamlaka yanavyokasimiwa, gharama halisi ya kubeba ujumbe huu unaobadilisha dunia, na kwa nini hata watu wakuu hukumbwa na mashaka wakati mambo haendi kama walivyotarajia.
Ni mada nzito sana.
Sawa, hebu tufafanue hili. Yesu hapa anahamisha mamlaka yake moja kwa moja kwa kundi hili dogo. Kwa nini abadili mbinu ghafla namna hii?
Kitu kinachovutia hapa ni ule msukumo wa ndani unaosababisha uamuzi huo. Unajua, sio mpango mkakati uliochorwa ofisini, ni huruma tu.
Yaani aliguswa kihisia.
Ma watu na kuwaona kama kondoo sio na mchungaji, yaani wametawanyika, wamechoka. Na hapa anafanya rejea moja kwa moja kutoka kitabu cha Ezekieli sura ya 34.
Pale ambapo viongozi wa Israel walishutumiwa.
Sahihi kabisa, walishutumiwa kwa kujilisha wenyewe badala ya kulisha kundi. Sasa Yesu kama mwanadamu mwenye mwili anagundua uhalisia mmoja mgumu sana.
Kwamba hawezi kuwa kila mahali.
Hawezi kuwa kila mahali kwa wakati mmoja. Hivyo, kuna hitaji la kimkakati la kuzidisha wafanyakazi.
Na hapo ndipo hisabati ya utume inapoingia. Na kiukweli inafurahisha sana. Kwa sababu ukiangalia, kuna tofauti kubwa sana kati ya kujumlisha na kuzidisha.
Tofauti ni kubwa mno.
Dr. Kina anatoa picha nzuri hapa. Yaani, kama unaleta watu wawili wapya kila siku kwa siku 20, utakuwa umejumlisha watu 40 tu.
Ukianza kuzidisha, ukifanya wale watu wawili waweze kufanya kile unachofanya wewe na wao walete wengine.
Hesabu inalipuka. Inakuwa kwa kasi ya ajabu sana.
Hapo sasa. Kwa hiyo anawachagua hawa wajumbe 12. Na hapa nataka tuingie kwenye lile neno lenyewe. Apostolos. Sio tu mtu unayemtuma sokoni kununua nyanya, sivyo?
Sio hata kidogo. Neno apostolos kwa Kigiriki au sholiach kwa Kiyahudi lina uzito wa kisheria na kijamii ambao leo tunaweza kulinganisha na balozi kamili.
Balozi kamili. Mm-hmm.
Yaani katika tamaduni za kiradhi za wakati huo, mjumbe wa aina hii alipewa mamlaka kamili ya yule aliyemtuma. Ili kuelewa ukubwa wa hili, huyu mjumbe alikuwa na uwezo hata wa kupanga ndoa halali kwa niaba ya mtu aliyemtuma.
Subiri, kupanga ndoa? Kweli?
Kabisa. Mamlaka uliokuwa nayo yalilingana na hadhi ya yule aliyemtuma.
Hiyo ina maana kuwa Yesu aliwapa power of attorney, yaani uwezo wa kisheria wa kufanya maamuzi na miujiza kwa jina lake. Ni kama mkurugenzi mtendaji kutoa saini yake kwa mameneja wa matawi madogo vijijini.
Picha nzuri sana.
Na anachagua watu 12 tu. Kwa nini hasa 12? Unajua vyanzo vinaeleza kuwa hii ni ishara ya harakati za uhamisho zilizolenga makabila 12 ya Israeli.
Ndiyo. Ni kama vile yale makundi yaliyoandika nyaraka za bahari ya chumvi, yani Dead Sea Scrolls, walikuwa na viongozi 12 pia.
Kwa sababu walijiona kama masalio yenye haki.
Sahihi. Waliamini wao ndio watakaorejesha Israel kwenye mstari. Na jambo linaloongeza uzito hapa ni ushahidi wa kihistoria kupitia majina yao wenyewe.
Majina ya hawa wanafunzi?
Dr. Kina anabainisha kuwa majina ya hawa 12 yanaonyesha uhalisi wa Kiyahudi wa wakati huo ambao hauna shaka. Kwa mfano, tunamuona Simon.
Lakini Simon ilikuwa jina maarufu sana.
Sana tu. Hivyo ilibidi aitwe Simon Peter au Petro ili kumtofautisha na Simon mwingine aliyeitwa Simon the Zealot, yani Simon mwenye juhudi,
ambaye alikuwa mwanaharakati wa kisiasa kimsingi.
Kisha kuna jina Jacob ambalo kwa Kiingereza lilitafsiriwa kimakosa kama James kwa sababu ya mabadiliko ya lugha ya Kilatini, lakini asili yake ni Yakobo, jina la Kiyahudi kabisa.
Na hata jina Judas, ambao ina utata wake pia. Kuna Judas Iscariot, ambao wasomi wanasema huenda inamaanisha mtu wa Kerioth, yani mji fulani. Au labda
mtu wa kisu.
Ndiyo, mtu wa kisu. Dagger Man. Ikiashiria yale makundi yaliyokuwa yakifanya mauaji ya kisiasa kwa siri.
Ni historia ya kusisimua sana.
Ukweli kwamba majina haya na hata wingi wa majina kama Mariamu kwenye Injili yanalingana na takwimu za majina yaliyotumika Yudea na Galilea karne ya kwanza, inathibitisha uhalisi wake.
Kama hizi hadithi zingekuwa ni za kutungwa karne nyingi baadaye huko Rumi, waandishi wasingeweza kupatia kwa usahihi kiasi hiki.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli, kwa sababu napata mkanganyiko. Na nadhani wewe msikilizaji unaweza kujiuliza hili pia. Kama mimi ni CEO na nimewapa hawa watu saini yangu,
mamlaka makubwa ya kufanya miujiza.
Ndiyo. Sinategemea niwape pia rasilimali kubwa, bajeti ya usafiri, walinzi na posho ya kujikimu. Lakini Yesu anawaambia wasibebe dhahabu, fedha wala koti la ziada.
Agizo gumu sana.
Hili agizo haliingii akilini kwenye ulimwengu wa leo. Kusafiri bila mpango wa kifedha inaonekana kama uzembe, sio imani. Kwa nini awatume wakiwa mikono mitupu namna hiyo?
Hilo ni swali la msingi sana, na jibu lake liko kwenye utamaduni na teolojia ya wakati huo. Unajua, katika ulimwengu wa kale wa Mediterania kulikuwa na wanafalsafa wa jamii ya Cynic.
Wale waliosifika kuishi maisha duni,
hata mikoba hawana hawa wanafunzi.
Yesu anawaambia wasibebe hata huo mkoba. Sasa hii haikuwa mbinu ya kujitesa tu. Ilikuwa ni njia ya kimkakati ya kujenga uhusiano. Kwa kutokuwa na chochote, walilazimika kutegemea utamaduni wa ukarimu wa familia za Kiyahudi.
Yami inawalazimu kuingia kwenye nyumba za watu, kula nao, kuzungumza nao, badala ya kufikia kwenye nyumba za wageni na kujitenga.
Haswa, kuishi kwao maisha rahisi kulikuwa ni ushuhuda hai kwamba ujumbe wao haukuwa wa kutafuta faida binafsi. Na hili linatofautiana sana na theolojia nyingi za kisasa za utajiri,
zile zilizoanza kupata umaarufu miaka ya 50 hivi.
Ndiyo, kihistoria katika kanisa la mwanzo, kuishi maisha rahisi kulimaanisha ukaribu zaidi na Mungu. Kuna kisa kimoja maarufu cha msomi wa zama za kati aliyemtembelea papa.
Kisa gani hicho?
Papa alikuwa akimuonyesha utajiri mkubwa wa kanisa, dhahabu na mapambo. Kisha papa akasema kwa majivuno, unaona, kanisa haliwezi tena kusema kama Mtume Petro, hatuna fedha wala dhahabu.
Halafu msomi akajibuje?
Yule msomi akamwangalia papa na kujibu, ni kweli, lakini kanisa pia haliwezi tena kusema, inuka na utembee.
Wow. Iyo inauma, lakini inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama uhusiano kati ya rasilimali na nguvu za kiroho.
Utegemezi ndio unaoleta nguvu halisi.
Wanapaswa kwenda kwa watu na kuwapa shalom, yani amani. Lakini hii amani si salamu tu, ni baraka halisi. Wakikataliwa, wanaambiwa wakungute mavumbi ya miguu yao. Na kinachonishangaza ni jinsi Dr. Kina anavyoleta hili kwenye maisha ya kisasa na shuhuda zake binafsi.
Zile shuhuda zake zina nguvu sana kwa sababu zinaonyesha ubinadamu wake. Unakumbuka kile kisa chake cha Kolkata?
Kule India.
Alipokuwa anafadhili mtoto. Ndiyo. Alikuwa anatakiwa kutuma dola 15 tu kila mwezi. Lakini ghafla akapoteza kipato chake chote. Siku inakaribia, amebakiwa na dola moja pekee mfukoni mwake.
Dola moja tu?
Moja tu. Dr. Kina anasema hakuwa na imani kubwa ya kutikisa milima wakati huo. Alikuwa amechanganyikiwa na kumtegemea Mungu kwa sababu hakuwa na mbadala. Halafu siku huo huo kimuujiza, akapokea msaada wa dola 25.
Inashangaza kwa sababu alitoa kile alichokuwa nacho wakati hakuwa na uhakika wa kesho. Ni kuishi ukingoni kabisa. Na sio hiyo tu. Anasema hata alipokuwa akitafuta pesa ya kufanya PhD yake kule Duke University,
Alikuwa amefika mwisho kabisa.
Alikuwa amepiga simu kukatisha mipango yake, lakini pesa ikapatikana siku moja tu kabla. Hata ule mkataba wake wa kitabu na InterVarsity Press.
Ah, ule wa malipo ya awali.
Ndiyo. Alipewa kiasi ambacho kililingana senti kwa senti na kodi aliyohitaji kulipia chumba cha kuhifadhia kadi zake za utafiti. Kiasi alichokipigia hesabu usiku uliotangulia. Inaonekana Mungu anapoita mtu, anawajibika kuandaa rasilimali, lakini anasubiri hadi dakika ya mwisho.
Sio tu kwamba anasubiri, bali anatumia huo utupu kujenga uaminifu. Hata hivyo, kutegemea kabisa ukarimu wa watu kunaleta hatari nyingine kubwa. Vipi kama hao watu naoenda kwao hawana nia njema?
Hapo sasa.
Yesu hafichi hili. Anawaambia, nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Sio tu mazingira magumu, ni wanyama wakali wanaowinda.
Sasa tufafanue hili la ukamili wa ukatili huu. Maana leo tunasoma kama hadithi, lakini mateso haya yalikuwa halisi. Dr. Kina anaeleza historia ya vipigo kwenye masinagogi, Mijeredi 39.
Hukumu ya kawaida kabisa.
Fikiria, Mijeredi 26 mgongoni na 13 kifuani. Mtu amefungwa kwenye nguzo, hawezi kujitetea. Ngozi inachubuka, damu inamwagika. Na Mtume Paulo anasema alipitia adhabu hii mara tano. Mara tano.
Ni maumivu yasiyoelezeka.
Kama wewe ndiye Paulo, si ungekimbia uende kuhubiri kwingine?
Wengi wetu tungefanya hivyo. Lakini uvumilivu wa Paulo unaonyesha mshikamano wake wa kina na jamii yake. Hakutaka kuwatenga. Alikubali kuteseka mikononi mwao kwa sababu kuasi kungemaanisha amekata tamaa nao.
Inatisha ukifikiria uzito wa kujitoa kiasi hicho. Na hapo ndipo Yesu anapotumia lile neno maarufu, kubeba msalaba wako. Siku hizi, msikilizaji, utasikia mtu anasema, "Ah, bosi wangu ananisumbua ofisini, ndio msalaba wangu."
Au gari langu bovu ndio msalaba wangu. Tunalifanya jepesi sana.
Lakini karne ya kwanza, kubeba msalaba hakukuwa na maana ya kuwa na siku mbaya ofisini.
Ilikuwa picha ya kutisha sana. Mtu aliyehukumiwa kusulubiwa, alivuliwa nguo, akapigwa kikatili na kulazimishwa kubeba mti mzito sana ule wa usawa. Alitembezwa kwenye mitaa huku akitemewa mate.
Akielekea kufa.
Kwa hiyo Yesu anapoambia bebeni msalaba wenu, anawaambia wawe tayari kwa aibu ya hadharani na hata kifo. Sio usumbufu mdogo.
Na ndiyo maana anatumia lugha inayoweza kuonekana ya chumvi sana anaposema, mtu anapaswa kumchukia baba na mama ili amfuate. Nafikiri hapa, ukipeleka ujumbe wa shalom, kwa nini uzalishe ugomvi nyumbani?
Akirejea kitabu cha Mika sura ya 7.
Ndiyo, inaonekana kama kitendawili. Amani inaleta vipi mgawanyiko?
Haimaanishi chuki ya kawaida tunayoijua. Katika jamii ya Kiyahudi, familia ilikuwa msingi wa kila kitu: ulinzi, uchumi, dini. Pale mtu anapochagua kumfuata Yesu na kuweka utifu kwake juu ya mila za familia, mgawanyiko unatokea.
Sio kwa sababu anachukia familia yake.
Hapana, ni kwa sababu uaminifu wake umehamia kwa mfalme mwingine. Na katikati ya haya mateso, Yesu anawapa faraja inayoonyesha ukuu wa Mungu. Anasema, je, shomoro wawili hawauzwi kwa asarion moja?
Asarion ilikuwa sarafu ndogo sana, sivyo? Kama thamani ya chini ya mshahara wa saa moja.
Ndiyo, lakini Yesu anasema hata ndege huyo hafi bila Mungu kujua. Nywele zao zimehesabiwa. Hii ilikuwa kinyume kabisa na falsafa ya Wagiriki walioamini katika hatima isiyotabirika,
kwamba miungu inacheza na maisha ya binadamu tu.
Wagiriki waliamini hivyo, lakini Yesu anamtambulisha Mungu ambaye yuko pamoja nao katikati ya mateso.
Lakini hapa sasa tunakutana na uhalisia mgumu. Unaweza kuwa na ahadi hizi zote, lakini mambo yakianza kwenda mrama, hata mashujaa wakubwa wanayumba. Hii inatupeleka kwenye sura ya 11. Tunakutana na Yohana Mbatizaji.
Mtu aliyemtambulisha Yesu mwenyewe.
Yuko gerezani, Machaerus. Na kinachoshangaza, Yohana hakutilia shaka alipokutana na Yesu na kumbatiza. Alitilia shaka aliposikia habari kuhusu miujiza. Kwa nini miujiza imletee mashaka?
Kwa sababu haikulingana na matarajio yake. Yohana alitarajia Masihi atakayekuja na moto na hukumu.
mabadiliko ya kisiasa ambayo yangemwangamiza mfalme aliyemweka gerezani.
Alitaka shoka kwenye shina la mti.
Lakini anasikia Yesu anaponya watu na kuhubiri amani. Alishindwa kuelewa ujio wa awamu mbili. Ndio maana anatuma wanafunzi kumuuliza, "Wewe ndiye yule anayekuja au tumtazamie mwingine?"
Na Yesu hakumpa jibu la mkato. Badala yake, ananukuu Isaya sura ya 35 na 61. Vipofu wanaona, viwete wanatembea. Kwa nini amjibu kwa mafumbo?
Kwa kutumia Isaya, Yesu anampa uthibitisho wa kimaandiko kwamba ufalme umeanza kweli, lakini umeanza kwa uponyaji, sio kwa maangamizi. Hii miujiza ni kama kionjo cha ufalme kamili.
Hapa naweza kutumia mlinganyo wa trailer ya filamu. Wewe msikilizaji, unapoona trailer ya filamu mpya, unaona milipuko na mashujaa, unapata uhakika filamu ipo. Lakini huwezi kuishi ndani ya trailer.
Mlinganya mzuri sana huo.
Miujiza ilikuwa trailer inayoonyesha ufalme wa Mungu ukoje. Lakini sio filamu yenyewe bado, kwa sababu hata walioponywa walikuja kufa. Tatizo la Yohana, alitaka filamu kamili ichezwe pale pale. Sasa tukiangalia ulimwengu wa sasa, kama Yohana angekuwa na mtazamo wa wanafalsafa kama David Hume, angekataa hii miujiza.
Wengi wetu leo tunasoma habari hizi tukiwa tumevaa miwani ya huyo mwanafalsafa wa karne ya 18, David Hume. Yeye alisema miujiza haiwezi kutokea kwa sababu inakiuka sheria za asili.
Kwa hiyo alifunga akili yake kabisa kabla hata hajasikiliza ushahidi.
Ndiyo. Alikataa hata ushahidi wa mashahidi wenye kuona kwa macho. Lakini Dr. Kina anapinga vikali mtazamo huu wa Hume na ushahidi wa milioni ya watu leo,
hasa kusini mwa dunia.
Kabisa. Dr. Kina anatoa mfano wa mwanafunzi wake aliyefanya kazi na mganga wa kienyeji India aliyeitwa Barry Malto.
Yule aliyekuwa na ukoma?
Alitengwa kabisa na kijiji. Wasamaria wema wakaenda kumwombea. Hakuna kilichotokea papo hapo. Lakini usiku ule, Barry akaota malaika wanamgusa. Asubuhi alipoamka, amepona kabisa. Kijiji kizima kikamwamini Kristo.
Inashangaza kuona jinsi watu wanavyoweza kupuuza ushahidi kama huu, kwa sababu tu hauingii kwenye falsafa zao. Lakini unajua, tatizo la kutokuridhika haliko kwa wanafalsafa tu, hata kizazi cha Yesu kilikuwa hivyo. Anawafananisha na watoto waliodekezwa.
Wale ambao ukipiga filimbi hawachezi, ukiimba maombolezo hawalii.
Kwa nini anasema hivi?
Walikataa kila njia ya Mungu. Yohana Mbatizaji alikuja na msimamo mkali, hafi nyama, hanywi divai, wakamwita ana pepo. Adhabu yake kifo kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati 13.
Halafu akaja Yesu anakula na kunywa na watu. Hawakumkubali pia. Wakamwita mlafi na mlevi. Adhabu yake pia ilikuwa kifo kwa Kumbukumbu la Torati 21.
Wote walihukumiwa kifo na jamii isiyoridhika.
Hiyo inaonyesha kiburi kikubwa cha wanadamu kutaka Mungu afanye kazi wanavyotaka. Na hilo linapelekea Yesu kutoa hukumu zito kwa miji isiyotubu kama Kapernaumu.
Mji ambao alifanya miujiza mingi sana, Yesu anaiambia Kapernaumu itashushwa hadi kuzimu au Hades.
Lugha nzito sana.
Inarejea Isaya sura ya 14. Mfalme wa Babeli alijivuna kupanda mbinguni lakini akashushwa kuzimu. Wajibu wa binadamu unalingana na nuru aliyoiona. Kapernaumu iliona mwanga mkuu lakini kachagua giza la kiburi.
Sasa, tukiunganisha haya yote, ikiwa wasomi kama Mafarisayo na miji mikubwa ilikataa ujumbe huu, na Yohana akapata mashaka, siri hii inafunuliwa kwa nani basi? Yesu anatoa sala inayoshutua
kwamba amewaficha wenye hekima na kuwafumbulia watoto wachanga.
Ni kama anasema, ukiwa mwerevu sana hutamuelewa Mungu. Wewe msikilizaji, unaweza kujiuliza, je, inabidi ufanye factory reset kwenye ubongo wako, ufute elimu yako yote, uanze upya? Hii inamaanisha elimu haina thamani?
Tukilinganisha hili na picha kamili, inaweza kuonekana hivyo, lakini Dr. Kina mwenyewe ni profesa msomi, anasema elimu ni nzuri. Anatoa ushuhuda wake, alikuwa kijana asiyeamini Mungu, yani atheist.
Alijiona mwerevu sana.
Alifikiri alikuwa mwerevu kutokana na falsafa alizosoma. Alipokutana na Mungu, aligundua akili zake zilimpeleka siko. Hekima ya kweli inaanza na kumcha Bwana. Mungu hawafichi wasomi kwa sababu anachukia elimu.
Anawafumbia siri zake wale wenye unyenyekevu wa watoto wachanga.
Wale wanaokubali kuwa hawajui kila kitu.
Hapo ndipo ule mwaliko maarufu mwishoni mwa sura ya 11 unapoleta maana. Yesu anasema, "Njooni kwangu, msumbukao na kulemewa, mjitwike nira yangu." Unajua nira ilikuwa kipande cha mti kinachounganisha ng'ombe walime.
Ilitumika kumaanisha nira ya Torati au ya hekima, kama kwenye kitabu cha Sirach. Lakini nira ya Mafarisayo ilikuwa nzito sana, ya kuadhibu.
Lakini Yesu anatoa nira inayoleta pumziko la roho. Rejea ya Yeremia 6 mstari wa 16.
Na pumziko analolitoa sio kwenda kulala. Nira bado ipo, kuna kazi ya kufanya, lakini ni nira laini kwa sababu yeye mwenyewe yuko upande wa pili akiibeba pamoja nasi.
Kwa hivyo, yote haya yanamaanisha nini kwetu leo? Tumeanza na mfalme anayekasimu mamlaka kwa wajumbe 12 wa kawaida. Akawatuma bila budget wakitegemea ukarimu. Tukaona changamoto za kubeba msalaba kati ya mbwa mwitu, tukaona mashaka ya Yohana, na hatimaye pumziko la kweli inalopatikana kwa kunyenyekeza akili zetu. Hii ni tofauti kabisa na jinsi mamlaka yanafanya kazi duniani, sio kwa nguvu bali utegemezi.
Na hilo linatuleta kwenye wazo la kutafakari tunapohitimisha. Jiulize wewe msikilizaji, yani inawezekana yale maeneo maishani mwako unayojihisi huna sifa, huna cheo, au mahali umevunjwa moyo kwa matarajio yasiyotimia. Je, inawezekana hayo ndio hasa maeneo ambayo wewe pia unaagizwa na kukasimiwa mamlaka na Mungu kuleta mabadiliko?
Hilo ni wazo zito sana kuliacha likizunguka akilini. Udhaifu wako unaweza kuwa ofisi kuu anayotaka kuitumia Mungu. Ufunguo wa ofisi kuu haupewi kwa yule mwenye wasifu mrefu, bali yule aliye tayari kusafiri wepesi na kutegemea saini ya aliyemtuma. Wewe msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kujiunga nasi kwenye uchambuzi huu wa kina leo. Endelea kulitafakari hili peke yako. Hadi wakati mwingine.